Словы папы Франціжка пацвярджаюць, што благаслаўлёны Рамера з'яўляецца святым надзеі, адзначыў чылійскі кардынал Рикардо Эзацци, спецыяльны пасланнік пантыфіка на святкаванне стагоддзя з дня нараджэння сальвадорскага мучаніка, арцыбіскупа Оскара Арнульфа Рамера і Гальдамеса. Урачыстая літургія прайшла учора ў катэдральным касцёле ў Сан-Сальвадоры. Яна стала кульмінацыйнай падзеяй трохдзённай пілігрымкі, прымеркаванай да 100-гадовага юбілею з дня нараджэння іерарха, забітага ў 1980 годзе членам эскадрону смерці, у той момант, калі цэлебраваў святую імшу ў капліцы шпіталя Божага Провіду. Кардынал Эзацци прадставаў ліст, якім Францішак прызначыў яго сваім прадстаўніком на ўрачыстасцях. Спаўняецца ўжо 100 гадоў з дня нараджэння Оскара Арнульфа Рамера, біскупа і мучаніка, выбітнага пастыра і сведкі Евангелля, рашучага абаронцы касцёла і годнасці чалавека. Сыну мілаванай сальвадорскай зямлі, ён распавядаў людзям нашай эпохі аб збаўчай справе пана нашага Єзуса Хрыста і яго любові да ўсіх, асабліва да бедных і выкінутых на ўзбочыну, як у сваім святарскім жыцці, так і на пачатку свайго біскупскага служэння ён ішоў выключным духоўным шляхам, які прывёў яго да прапаведвання справядлівасці, прымірэння і супакою. Чылійскі кардынал нагадаў, што папа Францішак мае вялікую павагу да сальвадорскай зямлі, якая носіць імя боскага збаўцы. Ён нагадаў пра жаданне святога айца, каб мучаніцтва арцыбіскупа Рамера не пераставала прыносіць багатыя плёны касцёльнага адзінства, згоды і салідарнасці паміж сальвадорцамі дзеля будавання справядлівага і шляхетнага грамадства. У гэтай поўнай надзеі барацьбе за жыццё папа разам з вамі. Ён заклікае вас рабіць больш чалавечным і справядлівым развіццё вашай краіны і ўдзяляе вам апостальскае благаслаўленне, сказаў пасланнік святога айца. Кардынал Эзацци дадаў, што благаслаўлёны арцыбіскуп Рамера з'яўляецца мучанікам надзеі для бедных кантыненту, для нашага ўмілаванага касцёла, для ўсіх, хто змагаецца за справядлівасць, згоду і мір. Прычынай забойства арцыбіскупа Рамера была яго актыўная дзейнасць на карысць бедных, якая выклікала нянавісць у рэакцыйных колах у краіне. Беатыфікацыю мучаніка ў 2015 годзе здзейсніў папа Францішак. Аб яго магчымай кананізацыі ўжо ў будучым годзе некалькі дзён таму казаў старшыня папскай акадэміі Провіта арцыбіскуп Вінчэнца Палья, пастулятар кананізацыйнага працэсу сальвадорскага іерарха.